Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн 17-декабрь, шаршемби, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Памир кыргыздарын сактап калууга кыргыз өкмөтү эмне үчүн чечкиндүү натыйжалуу аракеттерди көрө албай жатат? Деги, ал элдин келечеги барбы?
Биз 1150 киши Пакистанга кеткенбиз. Биз ал жакта 4 жыл жашадык. Ошо 4 жылдын 3-үнчү жылында Пакистанда биз менен чогуу баргандардан кайра көчүп келгендер болду. 30 үй бүлө келди. А киши Памирде болсо 50ге жетпеген санда адамдар калган.
Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул темага арналмакчы. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Улан Алымкулуулу кабарларды сунуш кылат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Пакистан мектептеги кыргындан кийин өлүм жазасына киргизилген мораторийди жойду. Терроризм менен байланышкан кылмыштар үчүн өлүм жазасы бүгүн премьер-министр Наваз Шарифтин чечими менен кайра киргизилди. Мунун алдында кече өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында Талибан согушкерлеринин чабуулунан 132 мектеп окуучусун жана 9 мугалимдин өмүрү кыйылган эле. Бул кыргынга байланыштуу Пакистан бүгүн 3 күндүк аза күтүүнү баштады. Менимче бул согуш күрөш терроризмдин тамыры өлкөнүн толук менен үзүлмөйүнчө улантыла берет, деди премьер министр Наваз Шариф кечээ Пешавардан сүйлөп жатып. Пакистанда өлүм жазасына мораторий 2008 жылы киргизилгени менен терроризм боюнча айыпталгандар жана башка кылмышкерлерди жогорку жазага тартуу улантыла берген. Укук коргоочу уюмдардын эсебинде өлүм жазасына кесилип учурда абак толтурган 8000 адамдын 800 терроризм боюнча айыпталып соттолгондор. Нарындагы бүгүнкү митинг өкмөткө 5 күн убакыт берүү менен аяктады. Электр кубатына бааны арзандатууну талап кылгандар талаптары аткарылбаса 5 күндөн кийин кайра митингге чыгышарын айтып тарашты.
5 сом 65 тыйындан азыр импортталып атат. Азырчы ошонун ортосундагы разницаны өкмөт өзү алып төлөп атат.
Облустук администрациянын алдына жыйналган 100 ашуун киши электр кубатын лимиттен ашыкча пайдаланып жатышкандыгын айтышып, азыркы баада төлөөгө шарттары жок экендигин белгилешти. Электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык айына 700 киловатт саатка чейин пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 2.5 сомдон төлөмөкчү. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды жарыялайт. Президент Обама Орусияга жаңы санкцияларды киргизүүнү караган мыйзамга апта соңуна чейин кол коёру күтүлүүдө. Бул тууралуу Ак Үйдүн басма сөз өкүлү Джош Эрнес билдирди. Президент Конгресс кабыл алган мыйзамга кол коюуга ниеттүү, бирок бизде бул мыйзам боюнча айрым тынчсыздануулорубуз дагы бар. Мыйзам ийкемдүүлүккө жол берген менен учурда жүрүп жаткан консультацияларды чагылдырбаган айрым санкциялар да кирип калган, деди Эрнис. Орусиянын коргонуу жана энергия индустриясынын, анын ичинде жогорку технологияны талап кылган мунай долбоорлорун, курал соодасы менен алектенген Росаброн экспорт компаниясын бута калган санкцияларды Конгресстин кош палатасы тең жактырды. Жаңы санкциялар тууралуу жарыяга туташ АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия Украинадагы жаңжалга байланыштуу соңку күндөрү конструктив кадамдарды жасагандыгын айтып өттү. Кечээ Лондондо сүйлөп жатып, Керри батыштын Орусияга каршы санкциялардын максаты Москванын Украинадагы иштерге кийлиги үстүн токтотуу экендигин кайталады. Баткенде милициянын 8 кызматкери кыйноого шектелип кызматтан алынды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Аталган мекеменин баспасөз өкүлү Алмамбет Абдырамановдун азаттыкка айтканына караганда, облустук ички иштер башкармалыгынын жана Кадамжай райондук Кызыл Кыя шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери адам өлтүрүүгө байланыштуу кылмыштын бетин ачуу үчүн шектүү катары кармалган жаранды физикалык жана психологиялык жактан кыйноого алышкан.
Как следует материалов уголовного дела, сотрудники милиции.
Тергөөнүн материалдарына караганда, милиция кызматкерлери кылмышты моюнга алдыруу үчүн шектүү жарандын бетине, денесине урушкан, тепкилешкен, башына бир нече жолу желим пакет кийгизип муунтушкан. Натыйжада кылмышка шектүү бир нече жолу өзүн жоготуп койгон, деген башкы прокуратура өкүлү бул кылмыш иштерге бүтүп сотко жөнөтүлгөндүгүн кошумчалады. Адам укугун коргоочулар Кыргызстанда көрүлгөн чараларга карабай кыйноо фактылары азайбай жаткандыгын, мындай фактылар көбүн эсе тергөө абактарында орун аларын айтып келишет. Орус рублунун туруму бир аз чыңдалды. Москвадагы бүгүнкү соодада курс бирде көтөрүлүп, бирде төмөн түшүп, 1 доллар 62-69 рублдун ортосунда сатылып жатты. Бул көрсөткүч 16 декабрь кара шейшембиге караганда рублдун доллар менен еврого карата туруму чыңдалды дегенди билдирет. Орусия банкынын рублду колдоо чечимине карабай кечээ 1 доллар 80 рублга, евро 100 рублга чейин чыгып кеткен учурлар болгон. Орус акчасынын курсу Каржы министрлиги өз карамагындагы чет элдик валютаны сатууну караштырып жаткандыгын айткан соң көтөрүлө баштады. мунай арзандаган жана Орусия батыштын санкцияларына кабылган шартта орус рублу быйыл жыл баштан бери эле 50% нарсызданды. Бүгүн кечке жок доллардын курсу көтөрүлгөндүгү Кыргызстанда да байкалды. Борбордун акча алмаштыруучу жайларында доллардын сатыктагы курсу 60 сомго чейин чыкты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ жакында кыргыз өкмөтүнүн Памир кыргыздарына уюштурган экспедициясы тоо башында жашаган элдин маалымат каражаттарында жарыяланган аянычтуу оор акыбалы кызуу талкууга жем таштады. Памир кыргыздарын сактап калууга кыргыз өкмөтүнө эмне үчүн чечкиндүү натыйжалуу аракеттерди көрө албай жатат? Деги ал элдин келечеги барбы? Маселени чечүү үчүн эмне кылыш керек? Бүгүнкү арай көз чөйрө талкуусунда да ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин тегерек үстөлдөн катышуучулары Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, миграция боюнча эксперт Салтанат Бараканова жана Памир кыргыздарынын урпагы азыр Бишкек шаарынын тургуну Абдул Хаким Айтмамат уулу. Биринчи биз бир тарыхый жагдайды билип алуу максатында Абдул Хаким сизге суроодо. Сиз мына 15 жашыңызга чейин ошол кичүү Улуу Памир жеринде төрөлүп өсүптүрсүз, ошол жердин тарыхый жагдайын жакшы билет деп ойлойм. Ал жакка биздин боордоштор кыргыздар качан, кандай тагдыр менен барып жашап калган?
Ал жакта жашап калган себеби ал Кичи Памир жана Улуу Памир мурун кыргыздарга таандык жер болгон. Байыртадан бери эле кыргыздар ал жакта Чоң Памир жана Кичи Памир дегендерди жайлоо катары колдонушкан. Кыш айларында болсо Бергөздөй, бер жакта кыргыздар жашаган Мургап, Ранкөл, Алчөр деген жактарга кыштоо катары кайра келишкен. Баягы чарлык кросса жок болгондон кийин чек аралар бөлүнөт, бөлүнгөн маалда ошо жайлоодо жашап калган элдер ошо бойдон калып кеткен. Бер жакта калгандар ким бирөөнүн атасы калган, бирөөнүн баласы калган, бирөөнүн бир туугандары калган ошентип калып кете беришкен. Экинчи бир жагы Советтер Союзу курулгандан кийин мурун ошо чарлык орусия убагында кичине элге сөз өтө турган аксакалдар, молдолор же мындай кичине аң сезими күчтүү элге кандайдыр бир кызмат жеткирип жүргөндөр булар кысымга алынган. Ошого байланыштуу көпчүлүгү баягы бир убакыт аз бир убакытка туруштук беришкен, бирок көп заманга туруштук бере алышкан эмес, кеткенге аргасыз калышкан да. Булардын ичинде мисалы үчүн жөн эле өздөрү бекинүү түрдө чыгып кеткендер бар. Кээ бирөөсү баягы анча мынча атышуу болуп баягы өкмөт менен деле анча мынча кагылышуулар менен деле болуп чыгып кеткендер бар. Ошого байланыштуу ал жерде кыргыздар жашап калган.
Сиз ошол убактарда мындан бир 50 жыл мурда ошол жерде кыргыздардын саны канча экенин эсиңиздеби?
Ал кезде мисалы үчүн биз 1978-жылы биз Кичи Памирде жашагандар Пакистанга чыгып кеткенбиз. Анткени 1978-жылы Афганистанда чоң төңкөрүш болгон. Давуткан деген бар эле, Давуткан төңкөрүлгөндөн кийин бул жакта окуп жетиштирилген Нур Мухаммад Тараки, Бабры Кармал, Хафизулами дегендер болгон. Булар бийликке келген маалда ошо баягы эле мурунку кичине саясатташып кетеби, мен чындыкты айта берсем.
Айтыңыз, айтыңыз.
Анан ошо баягы эле мурунку кайталанган нерселер кайталанганда кээ бир молдолор, аксакалдар, байлар булар кысымга алынган. Ошо кысымга алынган маалда албетте путанын биринчи эмеси планда Рахманкул ханда болгон да. Рахманкул хан болсо эл журтту жыйнап туруп туугандарым, мен ата бабамдан бери жакка аздыр көптүр силерге кызмат кылып келдим, өзүбүздүн алта мекени болгон Кыргызстанды таштап ушул жакка келип жашап калганга ушул нерсе себеп болгон. Азыр эми дагы ошондой абал кайталанды. Эгерде силер уруксат берсеңер, мен чыгып кетсем деген бир сунушту элдерди аксакалдар жыйнап туруп айтканда, анан ал кезде аксакалдар жана эл журт буга макул болгон эмес. Эгерде сиз кете турган болсоңуз, биз деле сиз менен чогуу кетебиз, баардыгыбыз тагдырыбыз бир болсун деп туруп, анан кийин ушул чечимге келишип Пакистанга кеткенге аргасыз болгонбуз.
Ал белгилүү эмеспи, ал фактычы. Бирок ошо 50 жыл мурда ошол жерде жашаган кыргыздардын саны канча эле? Анткени биздин акыркы маалыматтар боюнча 2000 тегерегинде деп атат да. Ал сиз чыгып кеткен убакта канча эле?
Биз чыгып кеткен маалда мисалы үчүн биз 1150 кишиПакистанга кеткенбиз. Ал жакта 4 жыл жашадык. Ошо 4 жылдын 3-жылында Пакистанда биз менен чогуу баргандардан кайра көчүп келгендер болду. 30 үй бүлө келди. Кичи Памирде болсо бир 50 жетпеген санда адамдар калган. Кеткенде алар макул көргөн эмес, биз кетпейбиз деген да. Чоң Памирдегилер болсо, ал Улуу Памир деп атайбыз, Улуу Памирдегилер болсо баягы жолдун алыстыгына байланыштуу биз менен чогуу кете алышкан эмес. Ал жакта бир 700-800 айланасында бир эл калган. Жалпысын айтканда биз ошо 78 жыл Пакистанга кеткен болсок 750-800 айланасында бир эл калганбыз ошо жерде.
Рахмат. Салтанат Наим, мына сиз ушу миграция жагын, ушу Памир кыргыздарын жакшы билесиз, өзүңүз дагы барып келгенсиз, көрүп келгенсиз дегендечи. Ушул элдин азыркы учурдагы демографиялык абалы кандай, жагдайы кандай, адамдардын төрөлүшү, өлүшү, жашоо деңгээли кыскараак айтып берсеңиз.
Рахмат. Азыр Абдулхаким айткандай, ошол кезде дейт мындан бул кетип аткан учурда 78-89 жылдары бир жагында бир 2000 жакын киши болсо Кичи Памирде, Улуу Памирде бир 700-800 деп атат. Мына мен 4-нчү жолу барып келип атам, барган сайын эле мындай баягы көйгөйлөрдү угабыз да. Бул жолу барганда мына Мирлан Исакбекович болуп Чоң Памирге туш болуп калдык, баягы биздин экспедицияны экиге бөлүүгө байланыштуу. Биз ал жакта баягы түнөп калып, алар менен кечкисин аябай чоң маек курдук. Мына ошондо ал жерге баягы чогултуп келгенде буларды айылдарды шура деп коет экен. Ал шураларга болсо ошол Афганистандын бийлик тарабынан шура дегендерди коет экен, аксакалдын айыл башчыларын.
Кыргыздардан коебу?
Кыргыздардан. Ошо ал жерде эми кыргыздардан башка эч ким жашай албайт. Ал биздин кыргыздар ушул жерде киши кийик болуп калышкан. Ошондо ар 6 айыл бар экен. Чоң Памирде 6 айылдан 6 ошо айыл башчы менен бирден отуруп, бирден баарын сурап алдым. Ар бир айылда канчадан үй бүлө бар, канча эркек, канча аял, канча бала бар деп. Ошондо ар бирин эсептеп алганда, кийин эсептеп чыксам 707 адам эле болду да. Анан баягы аялдар менен баары менен сүйлөшүп, өзүнчө ар бир үй бүлө менен ушул жерде адамдар менен сүйлөшүп, сурап жыласак, мындай деп айтышты да. Мен сиздин канча балаңыз бар десек, 2 балам бар дейт. Бир кыз, бир уулум бар, же бир уулум бар, же бир кызым бар деп, бирден экиден эле балдары бар экен да. Анан эми ушунча эле балалуу болдуңузбу деп сураганда, жок, 6 баламды жерге бердим, 9 баламды жерге бердим деп, бир дагы үй бүлө ошондой кырсыктан оолак эмес экен да. Ар бир үй бүлөдө ошондой. Ал жак ал ошо эне менен ымыркайдын өлүмү өтө жогору экен. Ошол себептүү алардын саны дагы азайып аткан ошондо. Анан кыздардын аз жанагындай үйлөнбөй калат деген немесин деле мен анча кыздар аз дегенден эметкен жокмун, бирок чынында баягы кыздарын эртерээк турмушка берип коюп, алардын жанагы төрөт учурунда каза болуп калган фактылары өтө көп экен. Анан ал эми үйлөнбөй калгандардын себеби бул ошо жанагы бай кедейге бөлүнгөн үчүн. Мен ал жерде баягы малдарын дагы сурап чыктым да. Эң бай дегениңер ким десем, айтат Кутузбай деген аксакал, 700 мал эчкиси бар, канча бир 10-20 чакты топозу бар, төөсү бар, ошончо эле санда баягы аты бар болгондор неме болот экен. А кедейлери кембагалдарында ашып барса бир 5-6 кой эчки болот экен. Бир топоз болсо болот, болбосо болбойт экен. Мына ал эми кыздын баасы, калымы 10 жамбыга тете дейт да, бир жамбы 10 мал башына ээлейт экен да. Ошол себептүү үйлөнбөй калышат экен.
Мисалы үчүн ошондо сиз айттыңыз, бул элдин саны демек жылдан жылга өспөй эле кайрадан азайып атат да. Азайып атат десек болот да, туурабы?
Азайып атат.
Билим деңгээли, билим алууга мүмкүнчүлүк.
Ал жакта эч кандай билим алууга мүмкүнчүлүк жок. Мисалы үчүн баягы ушундай бизге окшоп барып калгандар, мына илгери жана американистер, Европадан мындай окумуштуулар, мындай саякатчылар көп келип ошол жерди көрүп жазып жүргөндөрдү билебиз. Эми ар ким ар башкача жазып кетет. Мисалы биздин бир Князев деген немебиз, алардын баары эле наркоман экен деп жазып келген. Бирок чынында булар баягы өзүнүн өздөрү менен өздөрү болуп цивилизациядан оолакта калып, башка эч нерсеге кошулбай, эч кандай бир маалыматы жок калган үчүн булар ата бабалардын айтканын, ата бабалардан калган мурас менен гана жашашат да, ошол каада салт деле кармашат. Мисалы үчүн мына Мирлан Исакбекович күбө ошол жерде отуруп бирөө сурап калды бизди. Силердин али сурадыбы, бирөө сурады, силерде сүйүү деген барбы десе, бирөө жооп берди, жок, бизде сүйүү деген жок дейт. Албетте алар да эми болсо болгондур, бирок андай сүйүп үйлөнгөн турмуш болбосо керек, анткени кыз төрөлүп ымыркайынан эле аны уже бирөөгө энчилеп кудалап коет, ал кыз чоңойгуча даже ошо балакаттан чыга электе эле берип салып атпайбы? Кээ бир учурда ал уже билет, бул деди кишиге мен турмушка чыгам, экинчи аял болуп барабы, үчүнчү аял болуп барабы, ал уже энчиленип калган. ошол себептүү. Анан айтып атпайбы, эгер сүйүп күйүп бала качып же болсо качып кетсе бул өлүмгө тете дегендей. Билимдери жок, мектептери жок. Кичи Памирге ошондой бир мектеп салганда мектеп деп боз үйгө чогултуп окутат экен. Фарси тилинде 3 ай жайында бир убакыт мындай жылуу болгон кезде келип окутат экен. Алар айтып атат, биздин балдар өзүбүздүн тилибизде болсун, бизге Кыргызстандан мугалим жибергиле деп. Алардын катсабаты ошон үчүн жок. Катсабаты барлар бир 5-10% болушу мүмкүн. Тиги Улуу Памирде болсо мектеп жок, доктор жок, эч кандай мындай андай неме жок.
Рахмат.
Арай көз чарай талкуусун уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Пакистан мектептеги кыргындан кийин өлүм жазасына мораторийди жойду. Кечээ Пешавар шаарында талибан согушкерлеринин чабуулунан 132 мектеп окуучусунун жана 9 мугалимдин өмүрү кыйылган эле. Нарында бүгүн электр кубатына бааны арзандатууну талап кылгандар талаптары аткарылбаса 5 күндөн кийин кайра митингге чыгыш шаарын айтып тарашты. АКШ Орусияга жаңы санкцияларды апта соңуна чейин жарыялайт деп күтүлүүдө. Баткенде милициянын 8 кызматкери кыйноого шектелип кызматтан алынды. Бүгүн орус рублинин туруму бир аз чыңдалды. Москвада бүгүнкү соодада курс бирде көтөрүлүп бирде түшүп 1 доллар 62-69 рубльдин ортосунда сатылып жатты. Кечээ эсиңиздерге сала кетсем 1 доллар 80 рубльга, евро 100 рубльга чейин чыгып кеткен учурлар болгон. Ушул жана башка жаңылыктар менен кенерек адаттагыдай эле Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусун улантабыз. Бул ирет Памир кыргыздарынын аянычтуу оор турмушу жөнүндө сөз болууда. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барып жатат.
Урматтуу Мирлан мырза, кийинки суроомдун өзүгү сизде. Сиздин пикириңизде кандай? Мына сиз эки жолу көрүп келдиңиз. Маселени кантип чечиш керек? Же биздин кыргыз өкмөтү, афган өкмөтү ал жака мектеп, оорукана, жол, башка инфраструктураны чечип бериш керекпи? Же бул жака алып келиш маселени жеңилдетеби? Кайсы вариант эме? Бизге оң болот жолбосо.
Мен айтат элем, эки вариант менен тең параллель түрдө иштеш керек. Биринчи кезекте ал жерге оорукана ачуу, мектеп же Кыргызстандан мугалимдерди жөнөтүү боюнча бул маселени биз барып келгенде, экспедиция барып келгенде жогорку кеңеште айтылган. Мага бүгүн эле вице премьер министр Эльвира Сариеванын атынан кат келди. Биз бул тапшырманы бердик саламат сактоо министрлигине, элге билим берүү министрлигине. Бул нерсе ведомстволор аралык же өкмөт аралык гана келишимдин аркасы менен чечилет. Биз ошол боюнча жумушту алып барасыңыздар деп туруп тапшырма бердик деп атат.
Мына Памир кыргыздары 4500 метр, 4000 өйдө жогору жашайт дейт. Ошондой шартта азыр Бишкектен медучилищаны, мед академияны бүткөн, жол болсо улуттук университет бүткөн бир мугалим барып иштей алабы мындай? Канча 100% жол болсо 100 эсе айлык төлөп берсең дагы аяка барып иштебегендиги бир күмөн туудуруп атпайбы? Демек ал чечкенче биздин тиякта элибиз кырылып атпайбы?
Эми туура айтасыз, эми ал жагдайлар бар, бирок ошол учурда барып иштейбиз дегендер жок эмес. Бул жерден медициналык кароодон өтүп ошол шартка ылайыкташтырылган шартта иштеп берем деген мына бүгүн эле Токтогул районуна бир мугалим келип кетти. Мен барып бир жыл иштеп бергенге даярмын деп. Маселе келип келип туруп эле бизди өзүбүздө Кыргызстанда кайсы жерге кайрылабыз? Миграция министрине кайрылабызбы, же өкмөткө кайрылабызбы, же жогорку кеңешке кайрылабызбы? Жардам беребиз деген атуулдар чыгып атат. Азыр биз бир өзүнчө агенттикпи, же өзүнчө дирекциябы, же өзүнчө бейөкмөт уюмбу түзгөндө гана ошол жерге бардык маалыматтар, бардык жардам берем деген тараптар келип туруп түшсө ошондо бир олуттук адам болот эле. Азыр гуманитардык жардам апарууда дагы биз ун менен, чай менен же башка менен эмес, келечекте керек болсо курулуш материалдары менен алып келгиле деген талаптар болуп атат. Ошондой сураныштар болуп атат. Алда сураныштар олуттуу. Эмдиги жылкыга окуу жылына биз ушу максат коюп атабыз, ушу балдарын алып келип мектеп, жатак мектептерге жайгаштырып ушул жерде окутуп, анан ушул жерде мындай таалим тарбия берип кайра өзүлөрү жөнөтүп ушундай бир карым катнаш менен кетсекпи деген дагы ой пикир болуп атат. Мындайча айтканда үч багыттуу болуп атат. Бул Кыргызстанга келем дегендер элчилик аркылуу паспорт менен камсыз болуп, анан кайрылман статусуна ээ болуп акырын ошонун процедурасы менен келсе болот. Бирок маселе өкмөт конкреттүү бир жерде аныктаган болсо, ошол жерге шарт түзүп берсе, анан ошол жерге келем деген 5 адам, 5 үй бүлө болобу, 10 үй бүлө болобу алып келсе ошондо бир келечеги болот деп эсептейм. А бирине экин келип келип аткандарын деле биз көрүп атабыз, жыргап кеткендер деле жок, мүмкүн шарт оң болгондор бар. Бул нерсе мындай комплекстүү мамлекеттик деңгээлде карала турган маселе болуп турат. Себеби алардын колунан мал баккандан башка бүгүнкү нерсеси келбейт, ачык айтыш керек. Анан келип алып бүгүн биринчиден ошол бийик тоолудан келип туруп бул шартка көнө алабы? Экинчи, бул жерге келип кандай тиричилик кыла алат? Мына ошол жактардын баардыгын карап туруп,
алардын жашоо шартына өтө мына жакыныраак келген мына чоң алай зонасы бар, чоң алайда жетиштүү деңгээлде тоо шарты, ошол топосту дагы башка малды да бакканга, анан кийин бул элдин чоң алай эли менен мындай туугандык дагы, уруулук дагы мындай жакындыктары бар, туурабы? Тилдик, салттык дегендейчи. Ошондуктан кеп маселе, мына бир варианттар айтылып атпайбы? Эң негизги, эң башкы маселе аларды ошол тоо зонасына кайра эле климатына окшош жакын ошол чоң алай зонасына алып келүүдөн башка арга жок депчи.
Туура, эми аны сиз айтып атасыз, радиолор айтып атат, мен айтып атам. Мисалы, эми мен айтайын дегеним мындай да, өкмөт мына Азаттык үналгысы аркылуу, коомдук биринчи канал аркылуу көрүп атат. Демек убакыт келди, азыр ведомстволук комиссияны түзүп туруп, ошол алай болобу же нарын болобу тапшырманы берип, жерди аныктап, ушул кадамдарга барса ошондо биз мындай ишеничтүү түрдө айтмакпыз, мына алайдан жер чечилип атат же нарындан жер чечилип атат депчи. Бүгүн андай нерсе жок да, ошон үчүн мен жалпысынан айтып атам.
Мен сиздерге бир тарыхый эмне эске алсам ушул темага байланыштуу. 1980 жылдардын башында азыр Рахман Кулхан жетектеген кыргыздарды Пакистандан Түркияга, ошол Ван көлүнүн аймагына, тоолуу жерге Түркия өкмөтү самолет менен көчүрүп кеткен. Демек элди сактап калуунун бир чоң чечкиндүү жолу болуп атпайбы? Керек болсо мына эл аралык миграция деген маселе, эл аралык качкындар деген бар, эл аралык коомчулук деле жардам берет эле деп ойлойм. Салтанат айым, сиз айтсаңыз, ушул жагы кандай, ушул жагын чечсек болобу ушундай бир?
Албетте, бул жагынан чечсек, эгер ушул эл аралык же болбосо жанагы Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча комиссариаты бар, ошондой жактарга биз кайрылганбыз. Биринчи жолу барып келгенде 2008 жылы алар ошол биз кайрылган, биз өкмөттүн атынан кайрылганбыз. Мына ошол маселелер деле кандайдыр бир эч кандай жоопсуз кала берди да.
Ошо эл аралык уюмдар жооп бербей коюшту.
Жооп берген жок, анткени биз кайрылганыбыз аларга туура эместей болду да, анткени биз башка мамлекетпиз, алар болсо башка мамлекеттин жараны. Ошол афган мамлекети кайрылыш керек аларгачы. Мына биздин моундай элибиз бар, жарандарыбыз бар, ушундай бийик жерде жашап атат, ошолорго мындай жардам бериле деп. Эми ал афган мамлекетинин ага азыр колу жетпей атса керек, алар деле ойлонуп аткандыр. Мына ушул маселе бар да, бул жердеги биз качкындар маселесине кайрылып, ошолорду качкын кылып алып келсек деле алар ошого туура келип атат, анткени Афганистанда согуш жүрүп атат. Биздин мыйзамдарга, мен мындай айтканда, биздин мыйзамдар аларды биз барып кайрылман статусун берип, же болбосо биздин посольствого алып барып, биздин Кыргызстандын жараны кылып койгонго да биздин мыйзамдар жол берет. Анткени бизде ошондой жазылган.
Ошол жакка барып эле
барып алар бизге арыз берсе, мен Кыргызстандын жараны болом деп арыз берип, ким афгандын жараны болуп турса алаяктан отказ бердим деп арыз берсе, биз ошолорду кабыл алганга, бул биздин мыйзамдар дагы и эл аралык немелер дагы, келишимдер дагы туура, конвенциялар дагы буга туура келет, баягы адам укугун коргоо боюнча. Рахмат. Биз ошол жолдорго барбай атабыз да эмнегедир.
Абдухаким мырза, сиз мына ошол элдин көйгөйүн, жагдайын жакшы билесиз да, азыркы жагдайда ошол Памирдеги кыргыздардын каалоосу кандай өзүнүн? Бул Кыргызстандын аймагына өткүсү келеби, же ошол жерде эле шарт түзүп берсе ошол жерде эле жашагысы келеби?
Жок, азыркы алардын биринчи максаты эле Кыргызстанга кандайдыр бир шартта келип бул жакта жашоо. Анткени мен ошол жерде жашагандыгыма байланыштуу, жана ал жакта менин туугандарым бар, телефон менен сүйлөшүп турам. Азыркы шарттын кыйынчылыгына
байланыштуу, ал жакта телефон барбы?
Бар. Таджикстандын кол телефондору, шебекелери бар экен, ошолор менен тартат экен. Анан алар 80% ушул жакка көчүп келүүнү каалашат. Анткени себеби 100 жыл мурунку жашоо менен жашап атышат. Бир 100 жылдан кийин ушундай эле калып калышы мүмкүн, анткени алардын дүйнө менен байланышы жок эч кандай. жол деген жок аларда. Эч кандай мындай азыркы заманбап жашоого байланыштуу эч нерсе жок. Эми албетте аларда анча-мынча шаарларга барып, мамлекеттерге барып, Түркияга барышты, бул жак келишти. Булар деле кичине да болсо аң сезим кичине көтөрүлдү. Биз деле ушул башка элдердей сыяктуу жашасак, Кыргызстан деген мамлекетибиз бар, ушул жака кетсек деген каалоо тилектери бар. Бир аз санда адамдар келбейм деген ойлор болушу мүмкүн. Көпчүлүгүн максаттары, негизги максаты ошо өзүбүздүн памырга ылайык жашаган шартына ылайыктуу бул жерде келсек, Кыргызстанда жашап деген максаттары 80% алардыкы. Анын экинчи бир жагы, бул менин өзүмдүн жеке оюм, бул жерде өкмөттүн өкүлү отурат, эжекем болсо 2-3 жылдан бери барып келди. Бул маселе айтылганына көп жылдар болду. Анча-мынча менде радиодон, журналдардан көрөм. Кыска заманда, аз убакытта бул бүтпөй турганга көрүнөт да. Бунун менин жеке оюм боюнча буларга 2 чоң коридор ачылыш керек. Булардын жакшыраак деңгээлде жашап, жанакы өздөрүнүн нупус санын кыргыздык дегенди жоготуп койбостук үчүн, биринчи булар жана эжекем айтып кетти, паспорт жок буларда. Биринчиден Афганистандын паспорту буларда болуш керек. Анткени бул жака келиш үчүн колдорунда бир документ болуш керек. Экинчиден Кыргызстан мамлекети булардын бардыгына 70-ке чейин кайрылман деген менен камсыздаш керек. Андан кийин буларга бир 2 коридор сөзсүз түрдө ачылыш керек. Биринчи коридор дагы эле буларга Афганистан менен болуш керек. Бул Таджикстан аркылуу Таджикстанга кирип туруп кайра Афганистандын шаарларына жетиш үчүн буларга жакыныраак өз Афган ичин аралап барса шаарларга доктур бар жерге же бир муктаждыктарды өткөрө турган жерге жетпейт булар. Таджикстанга жакын чек ара болгондон кийин тажиктин машиналары менен тажик чек арасы менен Афганга жете алат. Ошол эле чек ара менен бизге жете алат да. Биз ушу мен жеке сунушум ушу 2 коридор буларга эгерде мүмкүнчү болуп мамлекеттер аралык кабыл алынган болсо, бул биринчи Афганстанга айтылыш керек, Таджикстанга айтылыш керек, Кыргызстан аркылуу айтылып туруп, эң чоң ушул иш 2 иш болгондон кийин буларда көп кыйынчылыктар чечилет. Бул жака келип жашап калыштарында да кыйынчылык болбойт, тиякта калып жашагандарында да бир жеңилдик жана бир оңойчулук пайда болот. Менин жеке оюм.
Рахмат.
Автор ретинде Бакыт мырза, өкмөттөн өкүл жок, мен жоопкерсин өкүлүмүн. Өкмөттөн өкүл болсо жакшы болмок.
Ошол өкмөттүн өкүлү болсун деп ушул талкуубузга биз тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрдү кайра-кайра чакырып келгиле, сиздердин аракетиңиздерди айтып бергиле дедим. Тилекке каршы алар жоопсуз калтырды биздин өтүнүчтү. Ошондо биз радио кугармандар билип койсун. Мирлан мырза, мен сизге суроом да, бул эми дүйнөлүк миграцияда мындай маселелер көп эле. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы деле бар. Мисалы жаныбызда турган Казакстан, казак өкмөтү башка өлкөлөрдөгү казак жарандарын алып келүү боюнча мына чечкиндүү чараларды көрүп иштерди жасап атат. Өзгөчө мына Монголиядан көп көчүп келгендер, Афганистандан, Кытайдан келгендер болду да. Ушул Казакстандын деле бир мисалын үйрөнүп көрбөйлүбү? Биздин өкмөткө сиз бир тапшырма берип мындай алдыга жылдырганга аракет жасасаңыздар деген бир радио кугармандарды ушуну өтүнүчтөр көп түшүп атат да. Ошондон азыркы мына бийлик, сиз көрүп келгенден кийин мындан кийинки чечкиндүү чаралар кандай болуш керек?
Туура айтасыз. Казакстандын опытын алып биз ушундай саясий кадамга, чечкиндүү кадамга барышыбыз абзел, ошол убакыт саат келди. Бирок мен бир депутат катары бир эмес 2 жылдан бери айтып келеатам өкмөткө, бир чараларды көрүңүздөр деп. Ал жерде өкмөттө өзүңүздөр табигатын билесиздер, коалициялык көпчүлүк менен түзүлөт экен. Биз коалициялык көпчүлүккө кирбейбиз. Бул мен үчүн эмес, бул Салтанат Нуриевна үчүн эмес, бул же сиз үчүн эмес, бул жалпы мамлекеттин деңгээлде ойлоно турган маселе болуш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, массалык маалымат каражаттары аркылуу ушунчалык чагылдыргандан кийин бир кандайдыр бир чечимге келет деп ушундай ишенич бар. Маселе Кыргызстандын тамыры дүйнөдө десек жаңылышпайбыз. Бирок ошо улуу жана кичи памирдеги кыргыздын урпактарыбыз боордоштордун тукум курут болуп келаткандыгын терең ойлонуп туруп, анан бир чечимге келишибиз абзел.
Рахмат. Мен кечээ мынау Азаттыкта биздин кесиптештерибиз тартып келген видео сюжеттерди көрдүм, башка дагы тарыхый сүрөттөрдү көрүп жүрөбүз. Ошол жердеги кыргызды жана сиз айткандай кыргыз гана жашай алат депчи. Жөн эле суукка эле чыдап жашабай, ошол жерде нукуралыкты сактап турганын мен бир байкадым да. Мына боз үйдө Салтанат эже, сиздер барганда боз үйдөгү өрмөктөр, башка кол өнөрчүлүгү, аялга байланыштуу нукуралыкты байкадым. Бул урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, миграция боюнча эксперт Салтанат Бараканова жана Памир кыргыздарынын Бишкекте жашап аткан урпагы Абдулхаким Айтмамат уулу болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо саламатта болуңуздар.